SBS, a world of difference. You're with SBS Ukrainian on mobile, online and on radio.
Ви з SBS українською на мобільних, в інтернеті та на радіо.
А далі, шановні друзі, у нашій україномовній радіопрограмі «Вістки із рідних земель», з якими вас ознайомить сьогодні журналістка Людмила Павленко.
Росія повномасштабно воює проти України, і наразі Росія не зацікавлена в завершенні війни. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час українського сніданку в швейцарському Давосі учасникам Всесвітнього економічного форуму. Глава української держави спілкувався через відеозв'язок. Він зауважив, останнім часом єдиним позитивним моментом було те, що сторони почали говорити про розблокування Азовсталі та евакуацію цивільних осіб. Більше жодних позитивних кроків у переговорному процесі український президент не побачив.
Україна буде боротися, поки не поверне всі свої території. Це і є про незалежність і про суверенітет. Я говорю, що ця стадія кривавої війни, вона може перейти в формат дипломатичних перемовин в тому чи іншому вигляді за участю президентів Росії, України, двох або плюс наші стратегічні партнери в цю стадію. Стадію ми можемо йти, коли ми зрозуміємо, що як мінімум сторона Російської Федерації показує можливість і бажання перейти з кривавої війни до дипломатії. Це можливо, якщо продемонструє Російська Федерація хоч щось, хоч чимось, я називаю і такі кроки, як відведення військ до 24 числа. Скажімо так, я вважаю, що це правильний був би крок з боку російського,
сказав Володимир Зеленський. Додам, що наприкінці матеріалу традиційно прозвучить нове щоденне звернення президента України до свого народу. Україна отримала підтвердження щодо посилення своєї берегової охорони, зокрема Данія надасть протикорабельні ракети «Гарпун» та пускові установки до них. Як повідомив глава Міністерства оборони України Олексій Резніков, такими є підсумки другої зустрічі контактної групи на підтримку Україні у форматі «Рамштайн». А за словами міністра оборони США Ллойда Остіна, 20 країн готові оголосити про нові пакети допомоги в галузі безпеки для України. Наприклад, Італія, Греція, Норвегія та Польща заявили про нові постачання озброєння та боєприпасів для Збройних сил України. Чехія також погодилася передати Україні допомогу та пообіцяла значну підтримку. Поки ж Україні доводиться тримати оборону з тим озброєнням, яке наразі наявне. Обмежені можливості України розв'язують руки російській агресії. Нині Росія завдала удару із реактивної системи залпового вогню «Смерч» по житлових кварталах Миколаєва та області. Під постійним вогнем цивільні об'єкти Луганщини, Донеччини, Харківщини, Запоріжжя, Дніпропетровщини. Обстрілюються прикордонні території Сумщини та Чернігівщини з російської сторони. Росія активно наступає на сході, хоч просувається не так швидко, як планувала. Частина півдня та сходу України перебуває в окупації. Ситуація з продуктами та ліками там стає дедалі критичнішою. Без ліків опинилися жителі тимчасово окупованої Херсонщини, там не працюють 90% аптек, повідомив голова правління організації «Кримсос» Денис Савченко. За його словами, медичні препарати везуть на Херсонщину з окупованого Криму та Росії і продають просто з багажників автомобілів на місцевих ринках. Ці ліки продаються за завищеними цінами, не сертифіковані і можуть бути підробкою. Генеральний штаб Збройних сил України звітує про знищення за минулу добу щонайменше сотні російських солдат. Взагалі, від початку війни Росія втратила майже 29,5 своїх вояків. Якщо проаналізувати дані Генерального штабу Збройних сил України, то можна констатувати, що щодня в Україні гине від сотні до двох, а іноді й трьох сотень російських армійців. Загальні військові втрати Збройних сил України, поки тривають бойові дії, майже не оприлюднюються. Єдине, що президент Володимир Зеленський нещодавно сказав з цього приводу, в Україні гине щодня від 50 до 100 захисників у боях за батьківщину. Українські воїни, захоплені російськими військовими після тримісячної облоги металургійного заводу «Азовсталь», утримуються в задовільних умовах. Про таке розповіла дружина командира полку «Азов» Катерина Прокопенко, пише «Гардіан». Командир батальйону «Азов» Денис Прокопенко зміг коротко зателефонувати своїй дружині Катерині і сказав, що в нього все нормально. Чи говорив військовий вільно – незрозуміло. Більшість поранених бійців Азову утримується у в'язниці в окупованому росіянами селі Оленівка. Ще одна група важкопоранених бійців перебуває в лікарні міста Новоазовська, також на окупованій Росією території. Катерина Прокопенко повідомила, що настільки їй відомо, нікого з бійців до Росії не вивозили. Щонайменше 1000 українських бійців минулого тижня були переміщені на територію підконтрольну Росії після того, як залишили металургійний завод «Азовсталь» у Маріуполі. Українська влада планує звільнити українських захисників за процедурою обміну. В самому окупованому Маріуполі загинуло щонайменше 22 тисячі людей. Про це вже неодноразово повідомляв і знову інформує радник маріупольського мера Петро Андрющенко. Він додав, що ця цифра базується на численних контактах, які він та інші посадовці міської ради продовжують підтримувати з чиновниками, які залишилися в Маріуполі. Водночас Андрющенко вважає, що фактична цифра загиблих в Маріуполі може бути набагато вищою. Місто практично зруйноване російськими окупантами, залишилося без енерго, водо та газопостачання. Росіяни в зруйнованому ними Маріуполі поширюють свою пропаганду через пересувні телевізори на колесах. Оскільки газет в місті немає, для увімкнення телевізора потрібна електрика, якої в місті теж немає, російські армійці вирішили поширювати свою дезінформацію через пересувні телевізори. Для цього залучили техніку російського міністерства надзвичайних ситуацій. Щодня з Маріуполя росіяни вивозять людей спочатку у фільтраційні табори, а потім на територію Росії. За інформацією Петра Андрющенка, лише напередодні 230 маріупольців росіяни депортували до російського Таганрога. Зокрема, там було 15 дітей. Жителі села Циркуни на Харківщині оговтуються після 2 місяців російської окупації та повернутися додому поки можуть не всі, бо Росія продовжує обстрілювати населений пункт. Тож частину людей прилаштували в харківському санаторії. Жителька села Ганна Єна перебуває там разом з мамою, якій 96 років. Кореспондентам Суспільного вона розповіла:
мене тут хоч перестало трусити. Отак вся тряслася я вся. На 9 мая росіяни, що вони кинули, повибивало окна, я спала в 3 часа ночі. Вдруг на мене посипалось стекло. Якщо б не стул, попало б в дом нам. Перше время вони почали машини уганяти, садяться і їдуть. Поарестовували наших ребят многих. 1,5 місяця матеря нічого про них не знають.
Майже мільйони людей евакуювали з Харкова залізницею з початку повномасштабного російського вторгнення. Начальники пасажирських поїздів разом зі своїми командирами перший місяць працювали без вихідних, згадує начальник потяга Харків-Рахів Анатолій Жегет.
От 24 числа ми якраз заступили на роботу, була в нас явка, і поїхали графіком поїзду 77 Харків-Маріуполь. З затримкою відправились з Маріуполя. Наступна станція була Волноваха. Теж коли прибули на станцію Волноваха, там вже близь вокзалу йшов бій. І люди теж бігли, вже кричали, всіх забирали. І так трапилось, що коли ми 24.02 заступили на роботу, і міняти нас ніким було, що якраз ми до 24 березня, якраз місяць працювали.
Прокурори Київської обласної та Києво-Святошинської окружної прокуратури спільно з СБУ встановили особи, причетних до вбивства сім'ї старости села Мотижин на Київщині. Генпрокурорка Ірина Венедиктова повідомила, що як мінімум 14 епізодів злочинів на 5 російських військових та 3 членів приватної військової компанії «Вагнер» відомо Генеральній прокуратурі. Після їхніх тортур вижило лише 3 українців. Ірина Венедиктова розповіла, що за даними слідства, під час окупації частини Київської області в березні ці російські військові викрали з дому староста села Мотижин Ольгу Сухенко, її чоловіка та сина. На своїй, так би мовити, базі вони катували сім'ю та хотіли вибити інформацію про українських військових і територіальну оборону. Після знущань їх убили. Через російську агресію проти України триває блокада морських портів. Від початку війни значна активність торговельного судноплавства з Одеси та до Одеси була відсутня, а подальша морська блокада Росії чорноморських портів України перешкодила комерційному судноплавству здійснювати операції в цьому районі. Відтак експорт зерна з України наразі максимально загальмований. Експерти припускають, що сухопутний експорт з України навряд чи замінить дефіцит зерна. Крім того, українська влада постійно фіксує факти крадіжки зерна Росією на окупованих нею територіях. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав світ не купувати в Росії крадене українське зерно. Міжнародний валютний фонд прогнозує, що за підсумками цього року економіка України скоротиться щонайменше на 35%, тоді як Росії – на 8,5%. При цьому, за оцінками аналітиків, Україна зможе повернутися до довоєнного рівня за 5 років, тоді як Росія – лише за 10. Близько 1 трильйона доларів таких збитків наразі зазнала Україна через повномасштабне російське вторгнення. Про можливі шляхи відновлення радник президента України з економічних питань Олег Устенко.
Додаткові активи, які були вивезені з території Російської Федерації, які є приховані в світі. Як тільки активи додаткові будуть знайдено, відразу на них буде накладено арешт. Ми говоримо з вами про заводи, пароходи, квартири, будинки, які знаходяться по всьому світу, на які можуть бути накладені арешти або вже накладені арешти. Все це буде скупчено в одну таку великий кошик. На вартість цього кошику, проти цього кошику, будуть випущені спеціальні боргові запозичення, боргові розписки, які будуть потім розпродані на міжнародному фінансовому ринку. І вже тоді відразу можна буде залучати кошти в фонд відновлення України.
Далі повний виклад звернення президента України Володимира Зеленського.
Українці, українки, усі наші захисники і захисниці. Цей день я розпочав зі спілкування з учасниками українського сніданку, який відбувся в рамках Давоського форуму. Хочу дещо сказати про те, чому я беру участь в таких заходах і про те, що говорять інші, зокрема у Давосі цьогоріч. Світ виявився не готовим до української сміливості, до сміливості усіх наших людей, які не поступаються Росії і продовжують захищати нашу державу. Згадайте, як все починалося 24 лютого, коли багато хто у світі навіть не вірив, що Україна зможе вистояти проти повномасштабної війни. Це ж було? Було. А чому це було? Не тому, що всі ці люди, хто сумнівався, однаково помилялись, коли оцінювали потенціал нашої держави, а тому, що багато хто з них і оцінювати не починав. Багатьом з них просто не хотілося брати до уваги Україну. Не було такої звички брати до уваги Україну. Хоча у них є звичка брати до уваги Росію. Причому і тоді, коли для цього немає об'єктивних підстав. Для них це зручно. І дійсно звично. Часто дуже вигідно. Називати тих чи інших політиків Росії героями Достоєвського. Ніби це щось їм пробачає розповідати про нібито історичну сферу впливу Росії і про нібито баланс у відносинах в Європі, який без Росії нібито неможливий. Що б не робила російська держава, знаходиться хтось, хто каже, давайте врахуємо її інтереси. Цьогоріч в Давосі це знову прозвучало. Попри тисячі російських ракет, які вдарили по Україні, попри десятки тисяч убитих українців, попри Бучу, попри Маріуполь, тощо, попри зруйновані міста і попри побудовані російською державою фільтраційні табори, в яких убивають, катують, гвалтують і принижують, як на конвеєрі. Росія зробила це все у Європі. Але все одно в Давосі з глибокого минулого виринає, наприклад, пан Кіссінджер, і говорить, що нібито треба віддати Росії шматок України, щоб нібито не було відчуження Росії від Європи. Таке враження, що у пана Кіссінджера на календарі не 2022 рік, а 1938. І він думав, що говорить за аудиторією не в Давосі, а в тодішньому Мюнхені. До речі, в реальному 1938 році, коли родина пана Кіссінджера рятувалась з нацистської Німеччини, йому було 15 років. І він все чудово розумів. І від нього тоді не чули, що треба нібито адаптуватись до нацистів, замість того, щоб рятуватись від них чи боротися з ними. Почали з'являтись і симптоматичні редакційні статті в деяких західних засобах масової інформації про те, що нібито Україна повинна прийняти так звані важкі компроміси. віддавши територію в обмін на мир. Можливо, в «Нью-Йорк Таймс» в 1938 році теж писали щось подібне. Але зараз, знов-таки нагадую, все ж таки 2022 рік. І за всіма цими геополітичними міркуваннями тих, хто радить Україні щось віддати Росії, великі геополітики завжди не хочуть бачити звичайних людей, звичайних українців. Мільйони тих, хто, власне, і живе на території, яку вони пропонують обміняти на ілюзію миру. Треба завжди бачити людей і пам'ятати, що цінності – це не просто слово. Тому я і приділяю таку увагу міжнародним майданчикам, зверненням до парламентарів, до парламентів, до народів інших країн, спілкуванню з експертною спільнотою, з журналістами, зі студентами. Ми повинні зробити все можливе, щоб у світі з'явилась стійка звичка брати до уваги Україну. Щоб інтереси українців не перекривалися інтересами тих, хто поспішає на чергове побачення до диктатора. Ось заради чого у мене в графіку завжди багато саме міжнародного спілкування. Вчора і сьогодні Давос, завтра парламент Латвії, післязавтра Стенфорд та Індонезія, далі так само активно. Говорив сьогодні з канцлером Австрії Негамером. Проінформував його про ситуацію на Донбасі та в інших районах бойових дій. Подякував за підтримку. Домовились, що Австрія візьме на лікування наших важкопоранених військових. Доволі предметно обговорили з паном канцлером взаємодію при європейській інтеграції України. Сьогодні також говорив з президентом Ліберії. Головна тема розмови – це протидія продовольчій кризі, яку спровокувала Російська Федерація. Подякував за підтримку нашого суверенітету, територіальної цілісності, зокрема на майданчику ООН. Збройні сили України, наша розвідка і усі, хто захищає державу, протистоять надзвичайно жорсткому наступу російських військ на Сході. Подекуди ворог сильно переважає технікою, кількістю солдатів. Російська влада ухвалила показове рішення. Вони дозволили брати на контрактну службу людей старшого віку. Тобто молодих їм вже не вистачає. Але бажання воювати все ж таки зберігається. Ще потрібен час, щоб відбити у них це бажання. Ще потрібна допомога партнерів, передусім зброєю для України. Повна допомога. Без виключень, без обмежень. Достатньо, щоб перемогти. Ось про що говорять ті, хто дійсно цінує людей. І я вдячний усім, хто говорив про це, зокрема і в Давосі, хто говорить про це на сторінках ЗМІ і у столицях провідних держав, попри тиск від усіх, хто застряг у 20 столітті, коли інтереси народів дійсно часто торгували заради спроб задовольнити апетит диктаторів. Підписав сьогодні указ про нагородження наших героїв. 144 військовослужбовця Збройних сил України відзначені державними нагородами, з них 17 посмертно. І, звичайно, хочу привітати зв'язківців з їх професійним днем, днем Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. Це одна з найбільш чутливих сфер в сучасній війні. Від якості вашої роботи, шановні зв'язківці, безпосередньо залежить наш спільний успіх всієї нашої держави. Своїм указом присвоїв військове звання бригадного генерала трьом полковникам Держспецзв'язку. Вдячний кожному і кожній, хто захищає нашу державу. Вічна пам'ять усім, хто віддав життя за Україну. Слава Україні!
Людмила Павленко для радіо СБС.
І далі нагадуємо, що україномовна програма Радіо СБС щодня подає вістки з рідних земель та огляд новин бюлетеня СБС Радіо. Заходьте на нашу веб-сторінку www.sbs.com.au/ukrainian і також на нашу сторінку у Фейсбуці. Ви можете слухати наші радіопрограми також і через мобільні додатки App і Google Play. Слухайте Радіо СБС сьогодні і завжди.